Poštovani slušaoci, večerašnji termin emisije Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović ispunit će liturgijska drama Danielis Ludus, odnosno igra o Danilu. Forma liturgijske drame se od 10. veka razvila iz vaskršnjeg bogosluženja i obično se izvodila pred misu u obliku dijaloga između anđela i žena koje su kupale telo Isusa. Ova mala scena postavljena je pred oltar u crkvi. Ubrzo je sa početka mise prebačena na kraj jutarnjeg bogosluženja, pridodate su i neke druge scene iz Evanđelja i stvorena je veća muzičko-scenska forma. Kasnije su i neki drugi sadržaji obogaćivali liturgijske scene, poput dramatizovanih parabola iz Evanđelja, biografija duhovnih pastira, proroka i svetaca iz Novog Zaveta, Jakova, Danila, Lazara, Pavla i drugih. Liturgijske drame su od 10. do 13. veka bile na latinskom jeziku. Tekst je u celini bio ukomponovan u muziku, tako da je ona bila podjednako važna. U početku se zasnivala na gregorijanskom koralu, a kako je postepeno rastao svetovni uticaj i kako su se u liturgijsku dramu umetali i nebiblijski likovi i scene, tako je muzika bila obogaćivana svetovnim napevima. Kasnije su se liturgijske drame izvodile i na lokalnim jezicima, izlazile su iz svog liturgijskog okvira i iz crkve na trg. U vreme kad su antičke drame bile potpuno zapostavljene, liturgijske scene su predstavljale veliki doprinos obnavljanju dramske umetnosti u Evropi. Igra o Danilu je jedna od liturgijskih drama sa samog vrhunca razvoja. Bila je to spektakularna predstava sa brojnim učesnicima, bogatim kostimima i upotrebom scenske mašinerije. Inače, danas su nam poznate samo dve drame bazirane na knjizi proroka Danila i obe datiraju iz 12. veka, a bogatstvo i raznolikost muzike odvajaju ih od drugih sličnih dela. Tu ima gregorijanskog korala, pesama uz igru, horova, instrumentalnih epizoda i sve je to komponovano specijalno za ovu dramu. Nema nikakvih pozajmica iz dotadašnje prakse. Slušamo igru o Danilu u tumačenju ansambla Defy Collective kojim rukovodi William Lyons.
Scriptura. Deo diplicet, in tatam pyco vincit. Am scriture indicium, minatur jam supplicium. Emane, dici Dominus, et tu regni terminus. Tekel, libram significa, che te minora indica. Fares, hoc et divisio, regnum traporta d'alio.
Qui si soli la transia, orne dirve terre,
Thank you.
Grazie.
si credi der ris per me mi mali fecer ris re
Deus, Deus. solita misi pietate patronum. Quod te usa tam cuco pescitor a leonum.
Daniele medusite e ebulosim micite.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo liturgijsku dramu Igra o Danilu u izvođenju ansambla Defy Collective pod rukovodstvom Williama Lyonsa. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.